кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Наставникам з 1 вересня підвисять заробки. Мобільні оператори анонсували чергові зміни для своїх клієнтів. А базова ставка з 1 вересня виросте до 235 рублів. Тепер про все це подробязней. Почнем з наставников у Беларусі, яким з 1 вересня істотно падымуть заробки. Міністерство адукації прийняло відповідну постанову номер 265, поводле якої, до прикладу, устанавливаються надбавки за працу у галіні адукації. Так, вихователі дошкільної адукації отримають надбавку по мірам 20% від окладу, помічники вихователя по мірам 10% від окладу, наставники, за виключенням наставників дитячих школ мистецтва, по мірам 21% від окладу. 6% від окладу отримають підвищення викладчики і майстри витворчого навчання установ адукації. При гэтым з 1 вересня вырасце і базавая стаўка. Чаму гэта важна? З 1 вересня ўстаноўлены новы памер базавай стаўкі, велічыні, ад якой разлічваецца зарплата бюджэтнікаў. Такую пастанову прыняў Савет міністраў. Такім чынам, з 1 вересня будзе дзейнічаць базавая стаўка для аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый па мерам 235 рублёў. Улічваючы, што цяпер базавая стаўка складае 228 рублёў, яна павялічыцца на 7 рублёў. Базавая стаўка з'яўляецца асновай, каб разлічваць заробак бюджэтнікам. Яе ўвялі ў 2020 годзе замест тарыфнай стаўкі першага разраду. Навіны ад беларускіх мабільных аператараў. Так, аператар А1 паведаміў, што запусціў новыя тарыфныя планы – лінейку Drive. Да прыкладу, тарыф Drive Unlim з безлімітным інтэрнэтам абыдзецца ў 27 рублёў за месяц. Для турыстаў, якія прыедуць у Беларусь, А1 запусціў тарыфны план Drive Tourist з безлімітным доступам у мабільны інтэрнэт і 700 хвілінамі на выклікі ў сетцы ўсіх беларускіх аператараў. Операторов ценник 35 рублёў за месяц. Аператар Life у сваю чаргу з 29 жніўня перастане аказваць некаторыя паслугі. Для кліентаў стануць недаступныя асобныя пакеты хвілін на тэлефонныя размовы. Да прыкладу, паслуга 5 хвілін на ўсе сеткі на суткі, а таксама некаторыя інтэрнэт-пакеты. Кампанія Life папярэджвае, што гэтыя паслугі будуць адключаныя ўсім абанентам, а нявыкарыстаныя хвіліны і гігабайты будуць доступная яшчэ 30 дзён. І на завершэнне цікавостка. А вы ведаеце, колькі ў Беларусі даляравых мільянераў? Аналітыкі швейцарскага банка UBS кожны год публікуюць спецыялізаваную справаздачу, дзе ацэньваецца дабрабыт жыхароў розных краін. Ёсць у справаздачы і дадзеныя, якія датычацца Беларусі. Адзначаецца, што сумарны дабрабыт беларускіх хатніх гаспадарак складае 255 мільярдаў даляраў. За год прырост склаў 46 мільярдаў. На аднаху дарослага беларуса паводле гэтых падлікаў прыпадае такім чынам без малога 35 тысяч даляраў. Аднак памятаем, што гэта толькі сярэднестатыстычны паказчык, бо багацця і ў Беларусі, і ва ўсім свеце размяркоўваецца нераўнамерна. Так, паводле ацэнак аналітыкаў, багацце 37% дарослых беларусаў не перавышае адзнакі ў 10 тысяч даляраў. Багацце 56% беларусаў знаходзіцца ў дыапазоне ад 10 до 100 тысяч даляраў. 5,5% беларусаў маюць багацце ад 100 тысяч даляраў і вышэй. А што тычыцца даляравых мільянераў, то іх колькасць у даследаванні ацэньваецца на ўзроўні 0,1%. А гэта значыць, што 7300 грамадзян Беларусі з'яўляюцца даляравымі мільянерамі. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.